Viis sügatrendi, mis kallutavad maailma sõjakursile. Chris Kantan. Sõdade lõppu näevad vaid surnud. Platon. Ligikaudu iga 80 aasta tagant kogevad pikemat aega rahus elanud riigid ja rahvused katastroofilisi relvakonflikte. Ajalooliselt dokumenteeritud mustri aluspõhjuste kohta on esitatud erinevaid teooriaid. Nendest ehk tuntuim postuleerib, et suured sõjad puhkavad 80-aastaste intervallidega, kuna neli põlvkonda on ajaline ühik, mis lahutab hetkel elavaid viimase suure sõja veteranidest. Nende lahkudes kaovad viimased inimesed, kes hoiataksid nooremaid generatsioone. Generatsioone, kes on hakanud rahu ja õitsengut pidama enesest mõistetavaks. Tänaseks on möödunud 80 aastat ajast, mille Ameerika Ühendriigid elasid läbi suurt depressiooni teise maailmasõja eelõhtul. Ootuspäraselt ei suuda enamik ameeriklasi ega ka eurooplasi suurte sõdade kordumist oma eluajal enam ette kujutada. Maailmas eksisteerib kaks peamist katalüsaatorit, mis võivad sütitada globaalse ulatusega sõdu järgneval kümnendil. Nendest esimene on kõike hõlmav võla- ja majanduskriis läänes. Teine, aga võimuvõitlused geopoliitilisel areenil USA ja Euroopa Liidu ning Venemaa ja Hiina vahel. Pinged, mis hetkel kogunevad, saavutavad mitte enam kuigi kaugas tulevikus oma haripunkti. Ning ilma erakordse ettevaatlikkuseta on meie saatuseks muutuda järjekordseks ohvriks ajaloo paratamatus tsüklis. Ameerika on number kaks. Kui paljud Ameerika poliitikud ja eliidid on võimalised lausuma lause, Ameerika on teiseks suurim majandus maailmas. Kuidas ameeriklased reageerivad, kui nad seda konstateeringut esimest korda kuulevad? Saab olema šokeeritust, nördimust, eitust, palju süüdistamist ja ohtralt näpuga näitamist. Mida aga enamik ameeriklasi ei ole endiselt teadvustanud, on see, et Hiina tõus maailma suurimaks majanduseks ei ole mitte praktiliselt vältimatu, vaid leiab aset juba järgneva 8-10 aasta jooksul. Võttes arvesse, et Hiina nominaalne siseriiklik kogutoodang on kasvanud alates 2008. aastast 200%, samal ajal kui Ameerika Ühendriikides kasvas vastav näitaja pelgalt 35%. Ning isegi kui Hiina majanduskasv aeglustub suuresti ning kasvab ainult 100% ning USA jätkab samas tõusukõveras, on Hiinast saanud maailma suurim majandus enne aastat 2028. Aga mida tähendab lääne korporatsioonidele ja maailmavalitsemise rolli sisse elanud vägevatele, kes neid juhivad, Hiina tõus maailma võimsaimaks majanduseks? Võimu ja varanduse kadu. Hiina tõus ei peegeldu ka üksnes siseriikliku kodutoodangu näitajaks. 2017. aastal kulutas USA raport Hiina Tsinghua ülikooli maailma parimaks nii arvutiteaduses kui inseneritehnikas, lükates seega troonilt Massachusettsi tehnoloogia instituudi. Kõrgtehnoloogilistes valdkondades nagu 5G, isejuhtivad sõidukid, elektrisõidukid, mehitatud droonid, 3D printimine, tehisintellekt, superarvutid ja kvantarvutus on Hiina juba liidripositsioonil või hoiab kindlalt teist kohta. Läbi ajaloo ei ole ka valitsev juhtvõim kunagi passiivselt pealt vaadanud, kuidas tõusev jõud tema positsiooni hõivab. Harvardi professor Graham Allison märgib, et 75% juhtudest maailma ajaloos on hegemoonid läinud tõusma võimuga pigem sõtta, kui leppinud oma ülemvõimu kadumisega. Zombikaru ärkab taas ellu. Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist muutus Ameerika intellektuaalide lemmikfraasiks ajaloo lõpp. Kaugesse minevikku ei jää ka hetk, mil legendaarne neokonservatiiv John Bolton kuulutas triumfaalselt, et ÜRO alalises julgeoleku nõukogus peaks olema ainult üks riik, Ameerika Ühendriigid. Külmasõja võitnud Ameerika saatuseks pidi saama hüpervõimu roll, mille vaieldamatut ülimuslikkust pidid kõik maailmariigid allaheitlikult tunnistama. USA vääramatu globaalse ülemvõimu fakt oli jõudnud vaevu saada ülemaailmse kogukonna poolt aktsepteeritud tõsiasjaks, kui maailmapoliitika areenile ilmus Vladimir Putini nimeline anonüüm. Mees, kellel õnnestus vaatamata kõigele elustada Vene karu, mis oli vegeteerinud Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järgse perioodi elutoetavate aparaatide all. Vladimir Vladimirovich nurjas lääne plaanid Süürias ja Ukrainas, elas üle Wall Streeti poolt vallandatud naftahinna languse $115 $45 kõigest 6 kuu jooksul, hoidis karmide sanktsioonide kiuste ära Vene majanduse kokkuvarisemise, kuhjas kokku üüratud kulla- ja välisvaluuta reservid ning lasi välja töötada hüperhelikiirusega raketid, mis on võimelised kõrvale põiklema Ameerika raketitõrjesüsteemidest. Lisaks käivitas Kremli peremees hiinlastega koostöös programmid, mille eesmärgiks on luua ühendriikide infotehnoloogilise muskli suhtes immuunne Vene internet ja autonoomne pangandussüsteem. Seega pole kuigi üllatav, et selline isepäisus on teinud Vladimir Vladimirovichist lääne vaenlase number 1. Külmasõja annaalides leidub küllalt dokumenteeritud juhtumeid, kus CIA nuputas välja erisuguseid lavastusi, millega venelasi inkrimineerida. Olgu selleks Kuuba põgenike tapmine Miami's, Vene lennukite ostmine, USA vajaduse korral USA sõjaliste rajatiste ründamise lavastamiseks ja muu selline. Venema häkkimise ja sekkumise süüdistused, lõputud mürgitamise draamad ja muu selline tundub kõik kandvat väga tuntavat käekirja ning tulevikus on üksnes tõenäoline sarnaste intsidentide sagenemine nii pingete kasvades kui ka pingete kasvatamiseks. Lähisida püssilõhutünn. 1990-tel unistasid Iisraeli USA neokonservatiivid, mäletate ehk veel Piineki, hegemooniast Lähisidas. Regionaalse kontrolli saavutamiseks olnuks vaja neutraliseerida üksnes Iraak ja Iraan. Kujutage ette täieliku kontrolli regiooni rafta ja strateegiliste veeteede üle, mille kaudu suur osa ülemaailmset kaubavahendust toimib. Suudaks lääne energiahiivud vaid rajada nafta- ja gaasitorujuhtmed Lähis-Idast Euroopasse, saaks Euroopa ennast lahti hakkida Vene nafta- ja gaasitarnetest. Hetkel, mil Venema kaotab suurimad importturud Euroopas, on hetkeks, mil Kremli mäng on mängitud. Vähemalt selline on lääne strateegiline lootus. Lähisida kontrollimine tähendanuks ühtasi ka Hiina vöö- ja tee-initsiatiivi maismaa ja mereteede kontrollimist. Mõned mõõdukad mässajad strateegilistes kohtades võiksid efektiivselt heilida mis tahes Hiina-Euroopa vahelist rongiliiklust. Siin peitub ka põhjus, miks Süüria ja Iraan etendavad geopoliitilise võimuvõitluse väljal kõikide osapoolte jaoks võtmetähtsusega rolle. Sõda Aasias, et ohjeldada Hiinat. Hiina Achilleuse kannaks on asjaolu, et on ümbritsetud Ameerika vasallriikidest. Taiwan, Jaapan ja Lõuna-Korea. Ka Filipiinid olid varasemalt Ameerika satelliit, kuid Duterte võimuloleku järgselt on saareriik üha enam kaldumas Hiina ja Venema poole. Mis saab Põhja-Koreast, seda näitab aeg. India, mida ameeriklaste eelkäijatest britid koloniseerisid ligi 200 aastat, need kannatavad amneesia käes ning on kiiresti loovutamas oma suveräänsust, paindudes üha enam ühendriikide surve all. Jaapani eliit see vastu, vastates lääne poliitilisele survele, üritab hetkel muuta oma põhiseadust, mis võimaldaks tõusva väikese maal taastada oma relvajõudude võimsus. See on aga ilmselgelt pahaendeline märk tulevikuks. Seega on globalistidel omajagu võimalusi, kuidas Hiinaga variseda pidada. Aasia on tõepoolest kasvanud kiiresti ja nautinud enne olematut jõukuse kasvu, kuid vigurid on juba positsioneeritud viisil, mis ennustab ette manöövreid, milles Aasia uusrikkad tööstusmaad tuuakse ohvriks kambiidis Hiina vastu. Finantssõjad. Kui globalistidel on võimas sõjavägi ja ohtralt vasallriike, mille abil oma hegemooniat kehtestada, on neil ka üks märkimisväärne nõrkus. See on võlale ja rahatrükkile üles ehitatud virtuaalmajandus. Ameerika tohutu jõud põhineb petrodollaril, rahvusvahelisel finantssüsteemil, mis kohustab maailma riike varuma naftat ja kaubaartikleid Ameerika dollarite eest. Niipea, kui võtta ühendriikidelt ekstreemne privileeg, lööb selle globaalne impeerium kõikuma. Ilma tohutu nõudluseta dollari ja USA riigivõlakirjade järele tõusevad ühendriikides intressimäärad. Raha muutub liiga kalliks ning olemasoleva võla intressimaksed tõusevad talumatutesse kõrgustesse. Sellepärast välistas Hiina, mis on tõusnud maailma suurimaks naftaimportijaks, naftafutuure, millega kaubeldakse jüaanides. Hiina eesmärgiks on tuua turule üha enam süsteeme, mis võimaldavad naftat otse jüaanides osta ja müüa. Juhul kui Hiina sooviks on distantseeruda lääne poolt kontrollitavast rahvusvahelisest finantssüsteemist, on selle parimaks lahenduseks petrojuaani süsteemi loomine, eriti kui see on tagatud kulla kui viimase instantsi turvavaraga. Mis saab edasi? Tänu niinimetatud süvariigile ja demokraatidele halvenevad USA ja Venema suhted programmilise paratamatusena. Kasvatades pidevalt sanktsioone ja kerides Venema vastases infosõjas lakkamatult punki juurde, on etteaimata Euroopa relvajõudude tugevnemist ja NATO sõjalise kohalolu suurendamist, muuhulgas provotseerides Venemaad raketitõrjesüsteemidega selle piirialadel. Venema naabrid, Ukraina, Gruusia, Leedu, Rootsi, Poola ja nii edasi, toimivad selles strateegias ideaalse platstarmina karu torkimiseks. USA jätkab survestamist ka Hiina suunal, kruvides ülesse pingeid Lõuna-Hiina merel, õhutades Lääne-Hiina moslemid Pekingi vastu ülesse ning üritades üleüldiselt pöörata Aasia riike Hiina vastu kõikidel rinnetel. Tulevatel aastatel saab vallanduma loendamatuid väiksemaid ja suuremaid majandus, propaganda ja hübriidsedu nii Hiina kui Venema suunal. Nii USA, Euroopa, Venema kui ka Hiina töötavad lähitulevikus välja mitmeid ohtlikke ja üha tõhusamaid relvi. Sündimus on miniatuursed tuumapommid, relvastatud satelliidid, hüperhelikiirusega raketid, mille lennukiirus ületab helikiirust kuni 20 kordselt, tapjarobotid ja relvastatud droonide parved. USA on muuhulgas oma arvukates vasallriikides töötamas välja mitmeid bioloogilisi ja mikroobseid relvi. Käimas on globaalne, mitmedimensiooniline ja hübriidne võidurelvastumine, mis on potentsiaalselt surmavam kui miski, mille tunnistajaks inimkond on varem olnud. Kokkuvõte. Ameerika Ühendriigid moodustavad 5% maailma rahvastikust ning on ebamõistlik eeldada, et nende ülemvõim ülejäänud 95% inimkonna üle on igavene. USA unipolaarne domineerimine jääb paratamatult lühikeseks peatükiks inimkonna ajaloos. Sestap on meie endi huvides koos eksisteerida teiste suurte jõududega, keskendudes maailmavalitsemise asemel rahumeelsema ja jõukama maailma loomisele. Ohuallikaks ei ole mõistagi Ameerika rahvas, vaid Ameerika võimualiit, mis on külastumiseni täidetud piiritu uhkusega ning fantaasiast tervikspektri domineerimisest lõpmatuseni. Ameeriklased ja kahjuks nüüdseks ka enamik eurooplastest on geopoliitiliselt küündimatud, ime lihtsalt propaganda poolt mõjutatavad ning programmeeritud aktsepteerima ebaloogilisi lugusid maailmast toimuvast ilma igasugust tõendusmaterjali nõudmata. Nagu ajalugu on näidanud, on oma uhkusest mõistuse kaotanud eliidi ja maailmavõimu tõsiasjade suhtes täielikult ignorantsete masside kombinatsioon erakordselt plahvatusohtlik. Ilma vaoshoituse, diplomaatia, tarkuse ja kompromissideta jätkub teekond kuristiku suunal täiskäigul edasi.